assalamualaikum mbok yi ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp yeena ngi deglu émission église catholique xibaar ci église catholique bi man père armel la dama ligay ci paroisse Saint-Pierre Saint-Paul Grand Yoff ak tay bëgn nañu waxtan tuti ci affaire Ousseï lolu motax ma ngi agalé sunu ben ñaar xarité anna ak diakërem donc dama len laj ñu présenter sen bop tuti
ma ngi tuddu Marie Anna Sa madame Ortefe bok ci paroisse Saint-Christophe
ma ngi tuddu Gérard Ortefe bok ci paroisse Saint-Paul de Grand Yoff qui wax sax moy sama jabar 1992 la nou sey ñetti dom la nou am ben jigen ak ñaari goor
ok ak naka la ñu tudde
jigen bi Christian le tudde kenen ki goor gi Louis Jean-Marie ak ko gëna tuti bi Hervé Guignan
ok jere jef donc bala ñu wax affaire sey bi xena bëgg nit ñi bëgg nañu leen xam tuti dal dang bu fekkene më nga leen ñu wax lan ngeen defoon min ngeen ni kon xalé ci ban mouvement la lu do nek ak ci moy ya mi ngeen defoon dal comme ñu leen mëna xam tuti pour commencer ce nouveau plan
man ci mouvement bi ma bokkon mouvement CVAV la bokkon
CVAV naka la mel
CVAV nu mo mel CVAV bi dina dimbalé xalé yi pour ñu xam sen bop dina dimbalé xalé yi aussi ñu mëna nek ak seeni morom parce que nek ak say morom dafa am lo xamné aussi lu soxal xalé la nga mëna nek ak say morom ngeen di joko ngeen di waxtaan ngeen di ak yu ñuy fay jangal yépp ci mbirum aduna ak yépp donc ci lool la ñëk yëngatu ci CVAV
donc ci mouvement bi CVAV ci français moy cœur vaillant âme vaillant donc mouvement là pour jangalé xalé ñu jaar leen di dibali leen comme ñu mëna am ay activités yu baax baax donc defena ci lolu ngay commencé jangalé naka la ñu ya xalé yi pour yéne leen ak dibali leen
waaw
bon ok donc Gérard bi ne kon xalé ma da nga dékon ci ben mouvement état mom
bon man nak sama jaar jaar mom da xaw deung parce que bi ma ne kon xalé sama dem église mais rek lon dama ne kon dama don yëngu lu bari ti sport ben religieuse boutu de sœur Arminda bu nek mexicaine mom la na affecté on Saint-Paul de Grand Yoff mu ñew dekk Padoa parce que fofu la magué mom mo ñew ben jour sama cœur néma dama bëgg dal nga dajalé xalé yi nu monté fi ben groupe de prière manako ma sœur man dal groupe de prière man yëngouti sport la nek ling may laaj mom dina xawa doy war parce que man lu dul dem mess lucid des yep ti stade la nek mais comme dang ma laaj dina jëm xol nu mu meuna mengolé lolou ak sama sport nonou la commencé dugoti yengu yengu église bi lu mu def ci église bi nak bima nek Saint-Paul ben légui matna presque plus de 30 ans fanwera bima commencé dugoti yengu ti ligéyu Jésus-Christ manam dugoti ligéyu jangu defna lu bari sum ko limé fi dana bari mais lu gëna am solo moy dajena groupe de prière bi ensuite groupe de prière bi mo yobou ko mu nek amical des jeunes mu nek ajecpo manam amical des jeunes catholiques de la Padoa lolou law mu ubi ay amical des jeunes lu bari ti bir paroisse Saint-Paul de Grand Yoff lu bari ay paroisse ay amical lu bari la taxol ti bir paroisse bi nu jëm ti lolou mu am ti bir paroisse bi lu ñu wax conseil des jeunes manam ni jot ni nek responsable ti amical li ak mouvement yi nekone paroisse yep man ma len jité won té musuma def mouvement nga xamné rek mbirum yalla
voilà
bu lu lolu su bu mu démé amical bi mu taxaw be mu baré mu ubi mu def mu organiser def secrétariat des amical manam dajalé amical yépp bolé len ensuite ma yënguti bir ti organisation kermesse paroissiale tibir paroisse bi ak ti terrain bu bess bi ma nek responsable manam directeur kermesse bi pendant 8 ans 2001 b 2008. Dogna bokna conseil pastoral bokna conseil bi topoto recherche terrain bi manam yenguna lu barité église bi ben légui ma ngi yenguti mouvement bo xamné équipe Notre Dame moy mouvement de famille bo xamné man ak sama jabar ñoko bok depuis bu nous sey 1992
OK
tibir tamul zamit lu bari def nañ ko xamna tikanam dinañ ci
donc ci groupe de prière bobo donc ni ngeen jang batum yalla di ngeen ñaan yalla ensemble ñen ñep donc groupe de prière ci say xalat amna mana ban je dina am
groupe de prière amna mana bu bari en tout cas ti man fofu la jaar be dugati mouvement yi mouvement ak association yi ti bi église bi buñ don dajé dañ don jang batum yalla diko gëstu di waxtaan ti mom di xol lum lay indil lan la fan la nu meuna yobbu ak lan la yalla di wax ti ñun baptisé lan la nu wara def ti su yoon bi donc lolu ubil na ma lu bari
yalla ni ngeen yema xalat itam naka ngeen wara dox ci yoonu yalla lu yalla wax ci batam ngeen def ko
voilà exactement lolu lolu lu geussu lu bari pour que sunu engagement ak sunu baptisé lan motax baptisé bi lan la ñuy laaj ak fan la ñu wara def ak fan la ñu wara yobbu parce que baptisé bi envoie en mission le manam ku ñu baptisé manam moy ko xamné fa dem tassare xibar bi
ndax bu déglu batum yalla ci ñaan bi après yinga deglu wanga ko def ak après ni ngay def wanga ko djebale yalla itam ci ni anbe ba yalla mu barkel niou e mu dimbali niou ñu dox ci yoonu bax
deggu
ok donc legui nak da ngay wax itam de da ngay liggey ak jeune yi ci amicali ma nga ñu leral touti ñu expliquer touti yan ngeen di def ci sen bir amical bo yan activité ngeen am
ti amical binu monde au niveau de Padoa moy Ajecpo manam ti groupe de prière bi le jogé fofu nek amical parce que comme dañu baré won dañu woné amna ño xamné xéna ñaan rek dina jëfëti ñom pour ñu ñëw bok il faut ñu ubi yenen activité donc dañu non am ay conférences pour jeunes ay rencontres ay manam genre récollection amon nañu ay sortie pour nous gëna xamanté et puis ay organiser ay manifestation yu ndaw ci bir quartier puis manam comme fête des pères nous dajalé papa yépp nous bëggal lén fête des mères don dajalé yaay yépp bëggal lén et puis une fois par an nous am ben sortie pagaille non tant bo sortie pagaille non wax ba xamné dañuy dem faut te voilà mais lolu yeb dañ ko don tek ti yoon ti respect digenté go ak digen parce que nous ñep ño bokon
donc lan ngeen di outil bu djeg bi moy ñu wax ni moy xarito ci li nga déjeuner ak ci di nga té jeune go ak digen ñiaral bi mo di len di diangalé di yedelen be nu yaru dal ak ñiete bi moy dimbali nit ni magni ak donc lolo la defena
wa lolo
ok ma jere jeff donc légue wagen ci sen activité ci mouvement yi wante man defena yena ngi ligé itam ana
wa
ban digay ngay mo di sa digay bi
Man sama liguey bi may def nak accompagnement jeune fille la adolescent xalé yi ndaw yi am fukki at ak ñaar wo fukki at ak juroom ba ci ñaar fukki at dem kaw ci lool lay yëngatu lima ci yëngatu moy gungé len ci ñu xam ba paré li sen yaram li sen bop li sen naka la ko meuna waxate encore parce que nit il faut nga xam yo yay kan ak fo joge donc xalé yi tay il faut ñu gungé len ci lool parce que wajur yi tay damay ne xana dañu amatul jotto topato xalé yi te xalé yi soxla nañu lool donc man li ci ëpp ci lool lay yëngu mangi yëngu ci lool té mangi yëngu aussi ci xalé yi nga xamné itam dañu seen xel neexul torop mang leen di gungé itam ci loolu
waaw donc ak xalé yi fa nañu joggé yëngi ligé ci ben centre la ñu gë ci San Diabot wala
dédé mangi ligé ci ben centre centre biñuy wax Aminata Mbaye
waaw
fofu la nek ça fait defna légui juroom ben at ma nek fofu mangi fa di gungé xalé yoy
xam nga sénégal bu baax légui dé
donc amna aussi benen centre socio-culturel bi nek ci wétam ñoñu aussi ay xalé yi jigen yoy mom ñoñu dara jotu len donc mangi len di gungé itam ci sen ndaw pour ñu xam ñoy kan mëna moytu parce que limay wax toujours bu may dajé ak xalé ak bu may dajé ak wajuri dama len di man dama ñent ngi ci xalé même ba ci gune parce que gune moy ki gëna tout tank xalé dañ koy gungé xalé dañ koy waxal xalé dañ koy defal xalé dañ koy déglu té xalé dañ koy dëkkal itam non xalé boko dëkkalulé dina dëkk ci mbédd mi xalé boko dëgluulé dina dëglu ci mbédd mi xalé boko defalulé dina wut dina ko wuti ci mbétt bi defal moy nga may ko mu dal ci biir kër gi nga may ko fu mu waxé ndax xalé amna droit wax té wax bu muy wax fokk wajur bi am xel bi u nopp déglu ko parce que luma bëgg wax yow fokk nga tok nga am jot déglu xalé bi légi yow bo amé jotou tok nga déglu xalé bi di nga xam sa dom lan la bëgg wax ak sa dom fan la bëgg jëm yow bu ko défé nga mëna paré lolu mëna gungé xalé bi mais boko déglu wulé boko defalulé defal bi moy nga may ko mu dal parce que à partir de 15 ans xalé bi da fay am muy ko gor ki muy ko jigen ki man bu may wax toujours pour ñepp lay wax dafa am yo xamné adolescence bi day difficile day jafé day ñoo donc ci bir jafé bobu il faut wajur bi mëna tok di déglu ay domam di waxtaan ak ay domam di leen di taaj ngon bu joté bo ñibisé boy liggé togal nga laaj xalé lo leen jang lo leen def ci kër yi ak lo leen liggé ak lo leen bëgg xam ci aduna bi
donc même lo ci nga wax ci pour yar xalé yi lu gëna manam moy di tog ak ñom di leen déglu
waaw
waxtan ak ñom
waaw lolu mom
donc du yé de leen rek wadé bu di leen di déglu
il faut ñu déglu leen tay xalé yi il faut ñu déglu leen
waaw
parce que dafa soxal xalé yi soxla nañ ko parce que dañuy jakkonto ak yo xam ay jafé yo xamné duñu am fuñ ko waxé té buñu amulé fuñ ko waxé amuñu fuñ fo xamné mën nañu dem ñu déglu leen rek dañuy def lo xamné baaxul donc wajur yi toujours mom lay ñaan wajur yi wajur yi fokk ñu am jotu déglu seen dom il fokk mu am jotu yar seen dom parce que dom alal la alal bi ngay wuti di daw té yang ko am sa biir kër parce que dom bobu boko teyé bu baax yar ko bu baax déglu ko deufal ko dekkal ko xalé bobu defé nané pour mu jaar yoon bi ngi ko jangal ak yoon bi nga li nga xamné mom nga def ci mom dina jafé torop donc fofu man mom ci lool lay gëna yëngu damay tok di leen di déglu damay tok di wax ak ñom amna ci ño xamne tay ñu dem
na xalé yi du ñu rus di dañu wax
ak man damay def ni ñom damay tollo ni ñom
ok ak ligue xam nga leen bu baax
donc xam na leen te awuma dara luma leen di neub te ñomit amatuñu dara legi lo xamne ñu may neub luñ ma bëgg laaj li nga xamne jëm na ci jigen ak goor duñu am kersa wax mako dañ makoy laaj man itam duma len neub dara dama len di tontu amna ci tay ñu bari ño xamne sey nañu dañuy jeki ñu woma ne ma madam merci li nga doon wax yeb tay ma ng koy gis ma ng lay sante di la gëna te lolu tay rôle parent yi la amul rek yaay rek mo wara yaar ñaar yi ño wara yaar parce que dafa am lo xamne dafa
Donc, bon, nous avons confiance, nous avons là, donc après d'autres nous avons voir ce
que
nous
avons fait. Dina la ko meuna wax boko defele ba mom mu tok xamne fi lima fi wax kat du ko gene ci bedd bi wala du mo xass wala du ko dem waxtan dedet xale bi bu ñewé may ko d'abord nga defal ko mu dal nga deglu ko luma bëgg wax yépp mu wax ko bu ko gene légui yow nga doora xam
ko
wante bu ko wax ak fi
bu ko wax ak
lele bayiko mu wax parce que soxla na mu wax motax mu ñew ci yow
ok donc voilà le cochas sur une île ou bar ou le beau arlo ou donc n'engalendi déglore
n'engalendi déglore
ok bon dina nous continuons sur nos vacances loro on était malade nous pour les tout et quand Gérard m'a dit voilà il y a bandingé gaïdef nous sommes loro tout et là
wow donc man ligay bon anef c'est mon premier ligay tu dans mon don ligay tu ben société de commerce bon man ben con fille fofu dama don yengu ti bir manam papeterie responsable en tout cas la nekon fofu bon bobu société bon yagul ñaari yati ti ganaw le tej legui yalla wursakal ma benen ligey ti bir ben société tamit fi bu mak bo xamné pour ti bir établi le nek fofu tamit ti responsable la nek manam may topoto li nek yep ti yengu société bi voilà. Donc ti mom la nak bëgguma wax société pour bañ def ay publicité parce que tu gadi le nek
voilà
mais ti lolu la yego
voilà la ñu bëgg wara faire ousay
voilà
pour un peu tapat de diabot ben ñu am ligue ben ñu am touti khalis
voilà il faut nous am effectivement
donc nak ngay wax ligue affaire ou ligue da fa xawa jafé
yena sa voilà
donc société donc donne nous des publicités
voilà
pour amlaté
voilà.
Ok, je te dis. Donc, la nuit, nous parlons tout de suite. La nuit, nous déglouons Ben Woy. Après, nous continuons sur nos vartanbi. Assalamu alaikum, Soumam Mokaye. Yenangi deglo émission Église catholique, Ribari Église catholique. Tei l'agneau agalé, sonio yacharit anasar ak diokerum, Gérard Hortefeux. Donc, nyungi wartan chi affaire ou sei, affaire ou diabot. Naka l'agneau men dego chi sonio digante gore ak digen ak sonio nyar diabot. Ak nakane numen hier sunu khaliye bu bax ak dimbali itam nit ni sey ni nek ci sunu digante donc bo ñu commencer sunu mission bi ana yo na nga ñu wax ne ak sa dieu cœur Gérard nga ne bok ci ben mouvement bu tout de équipe Notre-Dame
wa
mën ngeen len ñu expliquer tout ti ban mouvement la nan ngeen di def ak lutax ngeen commencer mouvement bobu ne
mouvement bi nak ñung ci dugg 15 jours après suñu mariage
donc yagulende
dédé mouvement bi c'est mouvement yo bo xamné def ñuy gungé ci suñu diiné
ok
donc bu ñi gisé né mouvement bi def ñuy gungé ci suñu diiné ñu né li nga xamné da fay yok suñu ngëm ngëm def ñuy gungé ci suñu diiné mënuñu ñi baña ci bok donc lolo tax ñu dal dina li il faut ñun ñu bok ci té bañ ci bokké itam ba légui rëccu wuñu ko ndax gis nañu it lu ci né
li ci mo mbi amna mara ci yaan
amna mana torop
di dimbalé
am torop daf ñuy dimbalé torop ci suñu dundu jëkër ak jabar ci suñu dundu njabot bi aussi ndax ci mouvement bi ci loolu yépp lay yëngu donc bi ñuy joggé ci yëngu mouvement bi amna yo xamné li ñuy woy ay charte yo xamné mu ngi ci biir mouvement bi
mais bala ñu yegg ci sax pour ti
ba nga ñu yegg ci
na mu ci bëgg yok dara manam dafa né bon 15 jours après le ndug manam dama néwon sax 1992 lañu sey nu dawl touti 1993 ben labé bu tout de père Roger de Benoît fekk man la xamone
waaw
ñewon sama sey nema amna mouvement bo xamne da fay gungé jëkër ak jaba ñuy sey
waaw
pour jappalé len parce que sey da fa 10
da fa 10 kay
sey da fa jëfé
waaw
sey il faut nous sax ko ti dara donc mu ne amna lo mouvement bo xamne da fay dimbali njabot yoy so bëgg mën nga ñëw set ak sa jabax ngeen set est ce que lolu
ben la bay mo invité len
voilà mo invité len
ci mouvement bi
bu ñu ñëwé fekk nu dajé ak yenen
waaw
yenen couple ñi nekkon fofu légui nu gis ben présentation bi ak ñom affaire bi neex nu nu né donc dañ ci bok buñ ci boké ti ben groupe lañu dugg fekk nu nek ak ñeneen ño xamne bu ñom tamit c'était la première fois nu ñew donc mouvement bi day jappalé jëkkeur ak jabar
pour ci biir ci mom wi ngeen nek ensemble
voilà
jëkkeur
ak jabar moy mouvement bo xamne ci biir église bi presque mom rek moy mouvement bo xamne jëk ak jabar ñoo bok parce que mouvement yépp kenn ci mëna ci bok kenen ki bañ ci bok voilà donc mouvement bo xamne day jappalé jëk ak jabar pour nous sen sey gëna dem ci kanam donc lolu lañu gis mu nek lo xamne bu am manal bo xamne amna lo xamne mën nañu dimbali pour nous jëm ci kanam ci sunu sey nu mën ko gëna japp gëna dem han bokké ko ak ñenen bokké ko ak ñenen ti kanam dinañu wax nak luñ koy bokké ak ñenen parce que jabalante moy tax mouvement bi juk nga xamné du yo rek yaay dem ci cc mais mën nga jabalante ak ñenen nu gungal nu dimbali la ku nekk ti ay fan yo xamné mouvement bi daf kay développer lolou la bëggone yokoti lolou parce que mouvement muy lu tubab dior de spiritualité conjugale manam ti ñaan le sukkandiku
waaw donc ci mouvement bi bu djéku bi andi ngeen bolé ensemble gor ak digen ak di ngeen xamanté di sotanté xel di yé danté wanté un du yé de rek lén li ngeen bëgg dior wanté surtout ngeen déglu batum yalla ngeen ñaan yalla ndax ci bëggen top yoonu yalla ci seen biir sey ak bëggen bëggante ci dimbali yalla ak ci chofelu yalla non
waaw non la mais opna lolu sax opna lolu
ok donc leral
ko voilà opna lolu parce que mouvement bi du nek rek ñaan rek mais dañuy dajé wër bu nek am ben thème bo xamné mom la ni ti mom la ni sukkandiku pour mëna waxtaan ti biir dajé bi lu ni def dañi ñaan dañi waxante sotante xalat à partir thème bobu dañi am partage ñu wax partage manam dafa am lu touti lo xamné lu ñuy bok parce que ti biir kër lay nek réunion bi du paroisse mais ku nek ti kërëm lay accueillir
manam ñu changé cœur di gène tourner
voilà
réunion bu dengue dem ci benen
voilà donc lolu motax mëna opna ñaan parce que dañuy gëna xamanté ti biir famille yi dañuy gëna xamanté xalé yi tibir ti dañi gëna xamanté
waaw ci loolu ma ngeen dimbalanté na xam ngeen seni soxla seni diafé
té loolu day fay and ak tamit ben labé bo xamné da fay gungé couple yoyu pour ñom nu gëna am tu vois lecture ou li
ti
batu yalla je pense que Anne mën na wax un peu tënk ti
ti mouvement bi ñu jàcc affaire yi
voilà
non mais jëre jëb ndax bala ñu wax ci organisation dal bëgg ñu xam bu baax mouvement nakalamel ak ñu bëgg ci biir mouvement bobu dal donc Anna da nga commencé wa affaire ou charte bi
wa
lu bëggon wax ci lolu
limay ci bëggon wax moy ñaan bi mom lañuy wax la prière conjugale
waaw
ak ñaan bi biñuy wax ak njabot bi ñaan jëkër ak jabar
ok
après jëkër ak jabar parce que buñuy séyé xalé yi jëkër ak jabar la bala xalé yi di ñëw
donc duñ ngeen ñaan ci biir réunion rek on dañ ngeen ñaan itam ci seen biir kër bës bu nekk
biir kër bi bës bu nekk
lool ak nit ku nekk mu def prière
ba bon dédét dédét ñun ñaar
ñun ñaar ñoy bokk prière
ok
ñun ñaar ñoy def prière bi jëkër ak jabar ñun ñokoy def ñoy ñaan légui ñu def encore bi nga xamné moy njabot ji ak ñaan ak ñaan itam ak njabot bi
donc ak seen xalé ak ñu nekk ñu nekk ci kër gi
ñu nekk ci kër gi ak ñu nekk ci kër gi légui ak déglu yalla li ñu wax oraison lolu ku ci nekk mo koy defal bopam
ok
ku ci nekk koy defal bopam
man damay xalat ci oraison donc bëgg nga wax
waaw donc bëgg ne wa ci oraison bi manam ki faté nañu wax ki taxawal mouvement bi ben label bu nekkon France
waaw
bu tudde Père Henri Caffarel voilà donc bu muy teunk lu muy li ana commencé di wax ti horizon bi manam ku nekk dafa am lo xamné
ya ko momo sa bop
ben mais yalla daf lay wax nga wax ak yalla ñun dañu tamu di ñaan ci ñaan bi dañu tamu di ne yalla mais duñu xalaat ne yalla tamit day wax ak ñun donc dañu am lo xamne temps bobu dañ koy consacrer yalla manam ñoo tok tal bougie tek ben statue ne ko fofu deglu yalla wax ñu
ak bañ ya deglu radio
motax il faut ti bir kër gi da fay am lu ñu wax ben coin de prière manam coin bo endroit bo xamné fofu ngay def
ci sen biir kër ak ngay am ben bërepp fa ngay
ben bërepp fo xamné voilà fofu la fofu li ñaan parce que pour mëna def horizon bobu il faut nga xaw xëccuti yëngu aduna bi donc mom la bëggon donc lolu lu am importance la mais lu mu ko waxé jëk mën na ko def jabar mën na ko def séparé mais mën na nek tamit couple bi né bon
dañ kay def ensemble dafa déglou batum yalla ci biir xolam
voilà donc mën nañ ko def ensemble comme mën nañ ko def tamit ku nek bopum
donc mën nañ wax amna ñaari prière ben prière ngeen def ñepp ensemble gor ak digeen ak sen xalé ak nit ñu nek ci biir kër ga lolu ngeen def prière ngeen wax yalla wone amna benen prière nun ngeen wax yalla wante di ngeen deglu
yalla
batum yalla ci sen biir xol andun ngeen wax dara wante di ngeen tok ci diamma ak après ngeen ndax ñun amna ñu lu bari ñu bëgg wax yalla wante yalla mom itam amna lu ñu
bëgg wax
donc waru ñu def prière bes mu nek di wax yena sa wane ñu tok ci diamma bañ ya xalat ñi na affaire yi di deglu batum yalla rek ndax bu ñu ko defé yalla dina ñuy wax ci biir xol sunu biir xol ak mëna ñu jox ay xalaat yu baax nak xel mu salami xelum yalla dafa ñuy wax ci sunu biir
té loolu bëgg na ci tek parce que dama né loolu tamit loolu du pour ñun rek ñun catholique rek kep ku doomu adama kep ku gëm yalla han mën na tok né yalla yow ya ma sak tay dama bëggal nga wax ma lan ngay xaar ti man lolu ñaan la nga tok nga deglu pour yalla parce que yalla ku nek lay waxal même nit ni dañu tam fogné que yalla du wax ak nit ni mais ku nek lay waxal mën na wax à travers sama jabar à travers sama dom à travers sama xarit lolu il faut nous mën ko li tubab di wax discerner il faut nous mën ko gis que yalla li ki mu yoni fi daf may waxal du momo ñow mais yalla mo ñu yoni mais koku kep ku gëm yalla
waaw ak ci lu mëne ñu waxtam wané ñu déglu batum yalla wante bu ñu déglu batum yalla doyul yena sagwanu ñu tok ci jama diko xalat diko gestu ci sunu bi xol bi xam lu yalla wax ak naka dako lan la wara def ngir batum yalla bobu ndax bu ñu wax batum yalla bëte ñu koy xalat bu baax xamuñu lu ñu wara def.
Ok, légi. Donc, nous avons fait la prière ensemble. Nous avons fait l'université française Horizon. Donc, nous avons fait la prière. Après, nous avons fait la prière. Donc, nous avons fait la prière. Nous avons fait la prière ensemble dans l'évangile ou dans l'affaire. Nous avons fait la prière.
Enfin, la lecture de la parole, nous avons fait la prière. De nous faire la Bible qui nous a fait. Nous avons gëm yalla mënoné da ngay top yalla té do xam yalla lan lay wax ben ñaarël bi batum yalla pour ñun chrétien mais pour kep ku gëm yalla ku nek amna batu yalla ti yonam moy ñamam
waaw
moy ñamam avant mu nek
avant xol dal
ñam xol
de pour bir woné bu
ñu xel ak sunu xol voilà donc lolu moy moy motax muy ni ñaan bëss bu nek nu gëstu batu yalla parce que ñun chrétien amna nu chance bo xamné bëss bu nek yalla amna nu batu yalla bo xamné daf nu ko may mais kep ku gëm mëna ti yonam set fan le mëna jël lire mu nek batu yalla pour mom bo xamné moy lu wax moy lo xamné mëna ko lek pour mu dem ti xolam mu mën ko dimbali ti yonam.
Donc, nous avons dit que nous avons dit que dimanche avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
wër bu nek ngeen tok ensemble ba lutax ngeen ko pour xolante rek wala pour lek la wala lan ngeen di def ci lolu bu ngeen togué li
buñu togué jëkër ak jabar dañ koy tok togané ak batu yalla biñu wax ñu wara dajé wër bu nek mu tok ma tok ñu ñaan yalla ba paré doora commencé wax ci li nga xamné jafé suñu biir ne jafé jafé xalé yi jafé jafé ñi am ci fuñuy liggéeyé jafé jafé ci mbokk yi ak yoy yépp mom lañuy bolé tënk ko xol légui lu nga xamné baaxu ci ñuy séppi ko tek ko fé li nga xamné baaxna ñu gën ko yok pour mu jëm ci kanam té dina wax aussi ñi ñuy déglu li ñuy wax bepp sey bo gis amna ay jafé jafé liñ fi wax c'est n'est pas que ñun amuñu ay jafé jafé ci suñu biir sey jafé jafé yi amna ci biir sey bi mais dañuy def lepp ba nga xamné luñuy jankonto jafé jafé yoy ñuy jankonto ci suñu biir sey du ko yaax parce que ñun ñëpp dëkk de bo dëkke ak nit tay ku ci nekk ak sa jiko la mais yow yaay jang xamne man de sama jëkër wacce na mais numu wacce tay kanam bi lérul donc xaaral ma bayiko mu sangu bo paré bo tok mané ko lan la ulé sa jëkër bu wacce nga yuxu ko sa jabar ñewna aussi gis nga né yaramam neexul jigen day and ak jafé jafé nga xol nga laaj ko itam né ko yow lan la tay sa kanam bi ni lutax neexul pour kër gi mëna neex pour and bi mëna neex ko sey bi mëna neex il faut ñuy jappalanté il faut ñuy déglanté il faut ñuy tok di wax parce que sey bo xamné amul tok di waxtaan ngé ku ci nek di solo moromam xel sey bobu bu may tolé rek du gaaw du yag motas parce que lepp lo xamné moy sos sey bu sey ba mëna yag moy waxtaan fa jabar la ngay waxtaan ak mom moy ngeum gi ñaan yalla parce que nit il faut nga am ci lo sukkandiko jamono ji nga xamne legi mom jamono bi nouvelle technologie boko topé rek dina la indil jafé jafé sa biir seen ndax bo wacce yaangi setan li nga xamne mom la ñëpp di setan wala yaangi ci sa li ñi wax tay portable yi bu fi so fixe bi soné portable bi soné amo temps déglou sa jëkër amo temps déglou say dom amo temps tog ak xalé yi wax ak ñom bayiléen ma man damay wax téléphone wala bayiléen ma man maangi ci internet lolu tay wa jur yi il faut ñu def ñu moytu lolu bu xessé ba wacc wacc nga dug nga sa biir kër lolu yépp boko mëne tek fé waxtaan ak sa njabot ubi sa kanam pour sa njabot ak sa jabar mën la ñëmé parce que nit ki boy sey ak mom sa nawlé la waru la ragal wala warul am ay jafé jafé yo xamné war na nek donc lolo tax devoir de s'asseoir bi togaay jëkër ak jabar bi am solo
ok donc le bëgg wax nang sey bi dafa xawa jafé ak donc le gëna manam moy waxtaan
waxtaan bi
ak ba am ben ben waxtu bu spécial ngeen tok pour waxtaan déglouanté
ben yon par
wi pour xamanté nit ku nek mu wax ay soxla lu muy xalaat lu mu bëgg donc sa morom bi tam dafa lay wax lu mu bëgg ci yo après mën ngeen dégo ak buñ ngeen dégo buñ ngeen xamanté mën ngeen baxal sen affaire bi ben ngeen mën na sa pandé bu baax
bu baax
donc
j'ai waaw man dum se bëggon tek moy devoir de s'asseoir bi manam tok jëkër ak jabar ni ngi ko waxé sa père Amel mo wessu na lolu sax parce que ti li ñuy lacc ti mouvement bi da ñu né jëkër bi day jël rendez-vous ak jabaram né ko bëss nangam bëgg na nu tok pour mëna waxtaan manam ti luñu liñu charte bi wax ti sunu mouvement xam nga ko à l'avance voilà xam ko à l'avance deuxièmement
pour déglou nu mu
bëgg dégg
dans l'anté
voilà ti bir waxtaan bi dañi dañi ku nekk day wax lu mu nekk ti xolam mais li ci am solo moy ki wax kenen ki muna am muñ deglu ko même su bëggé wax mu jël feuy ak bic mu noté bañ ko dag pour koku muna wax li nak yépp ti xolam ti lu neex ak ti lu ti devoir de s'asseoir bi du lu tu du li rek naxadi lañ wax dé
outil mom am deug
mo raison dañ né
nak ko deglu même bo d'accord rolé
nak nga deglu su paré kenen ki jenn ah li tamit li nga wax di man tamit amna limay wax nangam nangam nu waxtan si mun si degu muna dem lo xamne munu si degu legi ngeen degonte tiyen nele bon ki nan ko baye beti kanam ku nek xalat si nu muna avancer lolou moy dimbali couple bi jeuk ak jabax nu muna dem parce que yene say da ngay am lo xamne dang kay teyti xol mu nek lo xamne dang ko xalat te jumtel so len waxtane ngeen xamne me man lima don xalat wala lima foganon du lolou tu vois mais dang kay teyti sa xol donc waxtane communication jeuker ak jabar il faut nous waxtane
ñu communiquer da nga xalat lolou baxna
voilà
fek baxna ci yow
voilà voilà baxul
ci am nga xalat lenen da
voilà te lolou mën na kep ko xamne jeuker ak jabar la mën na ne jeukeram ah mën na tok waxtane wala ne jabaram ah kay nu tok waxtane te lolou xamna amon na ti sunu mami luma leer moy amon na ti sunu mami mais ñun dañ né comme ay couple moderne le nous dañu for né ko lolou jeuker bu ne jabaram kay nu tok waxtane da nga for né ko da ngay wacce sa bop wacce lo sa bop au contraire da ngay jox sa jabar ci jabaram buy ne jeukeram kay nu tok waxtan
manam nay ni di war ne yo gor nga ko waru lu baye sa digen mo welif la
mais gor ak digen xey sey so amé amutul gor amutul digen ben parce que dom bi yena ko bok jafé jafé yena ko bok té bi ngeen di sey da ngeen né dañuy sey pour li neex ak li naxati donc waxtan bi deugante lolou suñ ko amé lu bari lo xamné jëfé jëfé yu mën nañ ko li tubab di wax transcender manam dinañu mëna né ah mais lolu du dara nañu wessu lolu
ak mëna ñu wacc kanamu yalla amul gor amul digal
ñu ñëp ay damu yalla ti suñu ba démé suñu amé ben après devoir de s'asseoir amna lu ñu règle de vie manam ku nekk day né day sét lo xamné
lañu no pas le tout après dinañu continuer suñu waxtana. Salama alaikum Bogay. Yenangi deglo émission Église catholique, xibar bi Église catholique. Ak tay lañu waxtan ak suñu ñaari xaridi goor ak digeen, Anassar ak diakeurem Gérard Hortefeux. Donc ñom ci ben groupe lañu bokk bu tudde ci français le mouvement des équipes Notre-Dame. Donc là, nous expliquons le nous de def ci mouvement bobu. Donc les guides sont à tout ici. Donc nous allons dire que nous continuons ce nous partant.
Tibéren fan bi amna luñ doon wax règle vie manam da ngay jox sa bop lo xamné gis nga né que yow li ngay def ni baxul ti yow mais baxul tamit ti sa njabot ti ni nek ak yow peut-être sax baxul ti yalla nga xol lolu ti yow nga né lolu dam kay jema dindi mais xamamu no luñ wax jiko yene jiko yi soko amé pour dindi ko day jëfé mais so si bolé yalla so si bolé ñaan nga né yalla li ah gis na né baxul ti man baxul ti sama njabot baxul ti ni may andal ni may ni nekkal ak man ni may dekkal dimbalé ma pour mu mëna dañ mëna nek lu nek da par exemple ku tour cigarette nga xam yo kenn yaay tour cigarette ci sa bir njabot wala waaw voilà wala nga tam yo nek jëkkeur so wacce wala nga ñibi sa kër ngay gudé ngay ñëw donc sa jabar
du la gis wala
voilà donc règle de vie manam moy changer ce jiko
ok
jëma changer ce jiko pour mu mengo
comme li nga wax règle de vie ngeen ko binda on ngeen waxtan ci sen diganté ou nit ku nek di
ku nek day ku nek day jël règle de vie xol lo xamné mom ak yalla xamna ne ko lolu baxul
donc nit ku nek mo xalat bu bax
bu xalat
do xam lu mu wara def ak lu sonal ay xaritam wala ay domam
da wala ay domam donc day jël ci exemple yu simple rek yo xamné ti biratu
donc ci yef du touti
ci yef du touti ci sun dund wala ti zo bes wala ko mu set lo xamné li suko baye dina gëna dem dina gëna jaamu yalla dina gëna jégué yalla mais dina gëna tamit ti mbokam ti famiyam ti dina gëna am ay répercussions manam fofu dina ñu sentir que lolu taxna fu mu nek jamm gëna am ñaan gëna am birum yalla gëna ci dugg et donc touti mu def lolu su démé bé mu lolu bobu djemna be def effort be xamne mu ngi tiganaawam mu set benen
xam nga li nga wara def and nga ben yoon bu baax nga bëgg topa
xawma ana est ce que mu ngi ci wax dara
comme nu mu ko waxe rek neena ke njabot bo sey nga am sa njabot amna yena yo xamne yow midi borom keur gi warolo ko def parce que yow boko defé té sa ñaboti xalé du faté même bu amé ñaari at wala ñetti at nga defé né xalé bi gisul li papam di def xalé bi gis nako parce que bo ñëwé ngay tux ci biir keur gi wala nga top sa yo wacce yaangi nan di nan di nan bu yagge bala sa jabar li la sa jabar doon wax bayil bayil sa dom mo la koy wax donc li tay règle de vie bobu daf ñuy dimbalé ñun ci suñu biir sey jiko yo xamné mën nga ko am du nan rek du nan tux ak ni mako waxé sank waxon na sank ne nga ñew wacc gis nit ki sa jëkër am jiko kanam bo xamne rafetul nga commencé di yuxu diwlin bi jeexna ci bi jeexna joxoma dépense bi doyna du non lañuy réglé dang koy may mu tok ba paré parce que momi tam xamoo lan la yendo xeyna lolu may indi jafé jafé yu bare té fi ci règle bi bil daf lay dimbalé yow nga mëna contrôler sa bop
ok
nak bu fekkone da nga don gawa mer wala gawale da ngay ne wer bi sama règle de vie bi la wala at bi yeb sama règle de vie bi changer jiko baña gawa mer di tok di deglu sama jaba di tela wacc di
deg sa bop nga téré sa bop
xam sa téré sa bop xam sa bop té lolou yeb pour lan la parce que damay ne nit ki bu fekkene da ngay ne yeen bëgganté ngeen ba sey ngeen jappalenta la il faut mu am ko xamné moy tam essayer di tempérer température bu yégué mu ki mais yeen ñaar ñep mënu leen am ben température dédé parce que lolu baaxul
ok
voilà mënu ñal ci benen
xeyna mën nañu dem ci kanam ndax xam ngeen heur bi donc comme yeen ñi nangi ci ben mouvement ci mouvement bi donc les foyers notre des équipes Notre Dame donc légui yeen yedd bu ngeen diox ñen nit ñi lan ngeen len di bëgg wax di len mëna dimbali ci sen mo bu dik bi ci sen digo ci diganté gorek digen bu dik bi lan ngeen bëgg wax nit ñi di yédalen touti dal di len mëna dimbali ci sen dundu ci sen diganté pour sopanté bu baax nek ben di digo gorek digen
gorek ma jaar rapidement gaaw rek ci retraite bi parce que mom lañuy wax ne bo togué sa jëkkeur ci ab giir pendant at war ngeena dem tok ngeen wét di ñaan yalla mom lañuy woyé ñun retraite bobu tok xolaat sante yalla gëreum yalla mu daf leen di mayat encore doole bo xamné di ngeena mëna jëm ci kaw kanam té lool tay défé na né ñëpp lañuy jox aussi liñuy yedd wajur yep lolu mën na nek ci yi nga xamné ay catholique lañ mën na nek ci yi nga xamné nekku ñu ay catholique itam parce que bo togué ak sa njabot mën nga leene tay kay leen ñu dem ci bëre bi dem ñaani wala yow nga tok sa biir kër ñu ne la pap yow bu féké julit jitel juli bi ñun ñu top sa ginaaw ngon bu nek bokoy def ak sa njabot ngay jangal njabot ji li nga xamné mom moy sen diiné parce que waxon nako légui ci kanam diiné bi yar gi ak diiné bi ño and xalé bo défé ci mom yar bi ak diiné bi défé nana xalé bobu du bayyi li nga xamné mom ngeen def ci mom depuis bu mu nekké guné dindi ko di dem wuti lenen donc wajur yi man limu lance bat bi may jox lancer ci wajuri moy lolu il faut wajuri meuna tok topoto sen jabot deglu sen jabot defal sen jabot def diine bu mot seuk ci sen jabot parce que dañu sak ki ñu sak mu ngi fi neena laaj len ma jox len heure bo len feugé mo ubil len donc ñun tay muy suñu bor bi muy benen muy musulman yep dialogue islamo chrétien bi ñu wax ñu bu dëkk bi ñun ñëpp ko bok té ñun ñëpp ci benn yalla bi lañuy jëm donc man la muy bu catholique bi ñi nga xamné duñu doon ñaan nañu jël ouf sen njabot di ñaan ak sen njabot muy suñu côté parents yi musulman yi suñu xarit yi suñu mbokk musulman yi ñu ngi leen di ndewé naté ci corité bi ñu joggé ñun ñëpp bokk fête bi ñun ñëpp bokk Sénégal nañu jël njaboot bi ñoom itam déloo leen ci yar ak ci diine. Xale bu amee yar am diine du mooy du wàcc yoon bi nga xam ne moom la ko waajur yar.
Ok, man de léegi pour déggoo góor ak jigéen ci seen diggante.
Déggoo góor ak jigéen ci seen diggante moom la ñun wax nañ ko léegi itam. Sa jabar boo ko amee del waxtaan ak moom. Sa jëkkër boo ko amee itam del waxtaan ak moom.
Donc li ngeen wax nangu dégglante du pour nit ñi nekk ci seen mouvement
déedéet pour ñëpp la pour ñëpp la pour ñëpp la. Man maa ngi lay jox benn anecdote. Am naa benn xarit boo xam ne ku jigéen la musulman la mu may ne sama anniversaire mariage ak sama jëkkër de gannaaw suba la wala semaine prochaine la la ma waxoon te xaw ma lan lay def sax. Xam naa dina ma ne ñu dem restaurant. Ma ne ko dina la ne ngeen dem restaurant. Boo leen demee restaurant xam nga loo koy wax nga ne ko waaw Chérie tey la suñu benn at. U mariage. Loo gis loo xam ne neexu la ci man nga wax ma. Man loo lu ma gis nga xam ne neexuloo neexu ma itam. Ma wax la. Pour suñu sëy mën a jëm kanam. Lu ma gis loo xam ne it neex na parce que ñaar yi ñooy ànd. Loo gis aussi nga xam ne neex na ma ci man itam nga jëm ma cee wax pour yokk ma. Pour ma bañ a wàcc ci yoon bi ma nekk mais ba ma ko ko waxee mu dem def ko. Def ma ne lii du ma ko bàyyeeti. Léegi man it à chaque fois damay xel di def noonu. Parce que wax na ma waxtaan nañu. Te juboo nañu te déggoo nañu. Donc loolu pour ñëpp la. Muy pour julit bi.
Donc lu gënoon maanaam mooy di toog di waxtaan.
Waxtaan.
Xanaa ni ngay wax ci sa biir xool daal du nëbbu dara.
Bañ a nag nit bu nekk day juum parce que ay nit rek lañu. Donc mere bi ñuy denc suñu biir xol. Baaxul. Baaxul ci suñu diggante jëkkër ak jabar. Te baaxul ci xale yi itam.
Waaw donc léegi nga wax ci xale yi donc léegi pour yar xale yi lo gën a am maana.
Li gën a am maana léegi ci yar ci xale yi wax naa ko mooy yar bi ak diine bi. Mooy li nga xam
ne yar mën naka la nga leen yaree lo gën a maana ci biir yar boobu daal.
Li gën a
waaw waxtaan ak xale yi il faut nu waxtaan ak ñoom te waxtaan ci lépp du nu ne lii dañ si waxtaan lii duñ si waxtaan. Man mën naa ne sax tey mën nga toog ci kanam télévision yéen ñëpp ngeen toog fii nu wane benn film wala benn émission wala benn documentaire nu pare si mën nga fay télé bii ne mais xale yi li ngeen gis si loo leen si xalaat. Xamul loolu soo ko tegee
télévision di ngeen wax ensemble.
Waaw loo leen si xalaat wala ngeen gis daxati télévision bi ba pare nga ne li ngeen gis dëgg la gis ngeen ko mais loolu amul mënul nekk parce que maanaam lii dañ koy teg rek parce que pour bégal nit ni la mais ci dëggantaan am na yoo xam ne amul mooy li ñuy wax tricage mën a expliquer xale yi pour ñu mën a xam parce que xale day foog ne lu muy gis ci télévision bi yëpp am na. Maanaam ci cinéma ci documentaire ci information. Donc il faut après nga mën a waxtaan ak xale yi pour gën leen ñaax ci loo xam ne gis nañ ko gën ko gëstu nu gën ko comprendre. Mais loolu mën na nekk yenn saa da ngay duggati nu wane daxa télé ku nekk waa ca kanamam wala ku nekk di rus parce que lu nu wane dafay indi loo xam ne bon benn jeune ci biir famille bi mais loolu su amee ouais dañuy fay ne ko ah gis na ko mais lii gis nga ko mais loo si xalaat lii yow nangam pour ñaar pour lii ak ñi ñoo ko war a def ñale ak ñale waruñu ko def nu mun leen éduquer loolu waxtaan foog naa lépp muy jëkkër jabar muy jabar ak jëkkër ak jabar ak seen doom muy famille yépp ci waxtaan nañu wax waxtaan déglante baalante
waaw xam ngeen xale yi bu fekkee ne xale yi def naa lu bon donc do ko door na ko war a def
door foog naa tey évolution bi dem na tel que foog naa door danu wa xam fan la nu wudu ak kenn la nu wa door parce que yenn saa door bi du régler door bi yene say sax day gëna indi jëfé jëfé waxtaan
après xalé dina deugër bob da
voilà
dina mère
ci fi
xolam et dotul wax gio dotul olu amul ben jëni
voilà donc je pense que dor bi amna ay moment yo xamné voilà mëna daw waxuma dor baxna dañ koy def ay moment mais waxtaan tamit baxna
ok bon amatuñu diot lu bari wande légui pour affaire du diabot da xam nga ni yena say gor ak digen deg nañu bu bax wande ak seni goro ak seni diabot yena say amna ay problème dal
mais lolu
nakene ngeen gisse yow
mais lolu ti bi waxtan la so demé sa
keur ngi posé no wat moy waxtan dé
mais so demé sa keur sa yaay na la sa jabar nangam nangam
wante pou waxtan wa ngeen xamanté wa ngeen gissanté wone wa nga dem séti len di tog ak ñom di sotanté xal
non wa koku c'est sûr la ngay dem jamanté ak sa ak sa ak sa yeen jaboti sa yaay sa pa c'est sûr que dina am yo xamné bon jalousie amna parce que moy jalousie manam yaay day bëgg dom bu day da fay fagné que jabaram bu mu am moy jël lu mu amone yépp ti mom donc mais yépp ti bi waxtaan même su lako waxé yow gor gui so ñu ngay xam may waxtaan ak sa jabar pour né ko ah li dal amna est-ce que mën nañu sét nak lañ koy gëna rafétal mais lepp fogna ti waxtaan lañ ko mëna mais mënoné li sama yaay wax ak mom mo am deug yow li ngay wax
da dina dem sama cœur
voilà
sama sa cœur dou sa cœur ya sa cœur ni sen cœur
sen cœur
ak nanu la ni wa itam gor ak digen ben yaram lañu nek ci batum jalan ni wax donc sa yaay yu jeuker sa yaay yu bop la ak yo jeuker itam sa yaay yu
jaba sa yaay la Donc je pense que lolu c'est important que nit ni mëna xam lolu mais yépp il faut nous tekko ti waxtaan parce que suñu amulé waxtaan suñu réroti lolu rek lolu moy indi ah en tout cas sama yaay lolu mo xamna lolu et puis histoire bi tak dit da ngay waxtaan ah li mo am wala do wax sax sama yaay da ngay ah gis na li ak li numu démé comme ça mom mu mëna wax ngeen mëna sédoti lolu
bon nañu déglu ben woy ak ma nañu diar ci conclusion yi da Assalamu alaikum sama mbokay yi ngi deglu émission Église catholique xibaari Église catholique bi donc tay nani waxtan ci walum sey nakale ñu mën na dego ci sunu digante gor ak digen di yar ci ñu xalé nek ben ak sunu diabot ñu ngi waxtan ñu ngi agali tay Anna Sarah ak Jekerum Gérard Hortefeu donc liñ gën wax liñ gën leral mo pour nit ñun ñëpp la ñun wante yeen chrétien ngeen donc bëgn na leen lat légui donc yeen naka seen gëm ci yalla dafa leen di dimbali ci seen bir sey ak ban batum yalla dafa leen di leral ci seen dundu ba lañu mëna tepp yoon yu bax en tant que chrétien dal
waaw en tant que chrétien man mën na wax ñun ci sunu fe lu ñu jëk def moy témoignage manam lu ñu def ci sacrement de mariage bi bu ñuy sey lu ñu waxanté bati ñu waxanté ñu né lolu la ñu bëgg témoigner parce que
moy xamal woon nan xamal ciofelu yalla ci ñen ñi
gi voilà donc ñun
ci seen bir ciofel moy ciofelu yalla lan ngeen di dund ak ciofelu yalla lan ngeen bëgg di xamal
mom la ñu waaw ti mom la ñu sukkandiku té mom la ñu enfin ti mom lañu sukkandiku dal pour que lu ñuy def nit ñi xamné que ah ni dal li ñuy gëm ak lu ñuy woté mom ti sen sey gis nañ ko donc ti témoignage manam ñun dal ti témoignage de vie lañu sukkandiku pour lolu
nak ci ci ñu nam na ben woy boy woy ni fu ciofel ak xarit ne yalla nga fa donc buñu sopanté buñu bëggante gor ak digeen ak sunu wajur ak sunu dabot donc yalla nga fa yalla mu ngi ñu ci sunu digeenté ak ci batum yalla wax na ñu itam ne yalla mom ci bopam da fay wax ci yonent bi isaï naka gor bu jëge diabaram nonu alen di bëgg yenn samaay doom donc yalla kenn mënu ko gis donc yalla la wante ñun bu ñu xamanté goor ak digeen ci tudum yalla lañu woon lañu jangalé lañu xamal ciofelu yalla ci sunu digante ndax yalla sunu baay la yalla sunu mënu ñu wa sunu yaay la donc dafa bu ñu bëgg sunu doom lañu xamal ciofelu yalla ci sunu morom itam lolu moy sunu liggey bu ñu am ngeum ci yalla donc ana ma nga yëkkal dara ci lolu
wa limay ci yok rek moy ci gox bi itam parce que gox bi nga dëkk itam yow il faut nga am numu tuddati sax il faut nga am yenn comportement yo xamne dinañu xamne ki kat du nitu chaaxal parce que nimay wax xalé yo bo romé nga né ma ngi dem jakk lool na doon lu dëgg ci yow bo romé nga né yaangi dem mess na nek lu dëgg ci yow parce bu féké né dëggul ci yow naxulo sa famille naxulo wa koñ bi sa bop ngay nax donc loolu dama né loolu man luma soxal la ci lepp loy def jital ci yalla jital ci ngëm jital ci yar jital ci respect parce que sa dokondo dang ko wara respecter say mbok say goro say sa famille dang len wara respecter neena sa dom dina tollu fo xamne sa nawle la dang ko wara jox respect amna no xamne warulo sax wax ak mom parce que bo am na yo xamne bo wax ak mom rek mom dina am nu mu tonto ak yow donc yow ya wara d'abord jox won ko respect bobu mom mu jox la respect bobu donc ci lepp lu ñuy def
xam nga ni ñu ñep ay deux mois dama la ñu respecter say morom wala len cher yalla mom ci bobu na respecter
voilà
bo xasse bo ne deux mois dama yalla mom na ngay xass ci dama
yalla ci respect bobu yalla sax daf koy wax parce que bo respecter ki nga nekkal respecté ñi nga dëkkal ci gox bi ngay bi nga nekk mais loolu jaam forme jaamu yalla la
waaw
forme jaamu yalla la
mënulo fonk yalla bu fa ngeen do
fonk lo nit ni
ñom ay do mo dama la ñu
ay do mo yalla la ñu même nit ki bu joomé ñeppay joom nga ñew waxtaan ak mom ndank yedd ko nga dem
kon ak jërëjëf xamna ne am ngeen lu bare lu dess li ngeen bëgg wax wante yéna saay dinañu continuer sunu waxtaan bi ci benen bes nag léegi heure bi jot na en tout cas ñu ngi leen di gërëm ak yéen ñëpp yéen a ngi ñu déglu ñu ngi leen di nuyu yéen yàlla mu dimbali leen mu barkal leen jox leen jàmm ak seen doom ak seen njaboot bépp ci semaine bi ak ba dimanche bi di ñëw
Inshallah. Ave bono mai bono canta. Ave bono mai ade. Ali bono na jo. Dano sane priya ade. Ave bono mai bono canta. Ave bono mai ade. Ali bono na jo. Dano sane priya ade. Abu kuleu beti. Abu kuleu sogi. Aga dama do diru ave pano mai bono kanta ave bono mai ave ave bono na jara dano kane miya ave abo de o pega koi tari priye mundu o gare o sai haro ave pano mai bono kanta